Book 2 18
18
Limpieza doméstica.
Dom purigado.
Hoy es sábado.
Hodiaŭ estas sabato.
Hoy tenemos tiempo.
Hodiaŭ ni havas tempo.
Hoy limpiamos el apartamento.
Hodiaŭ ni purigadas la loĝejon.
Yo limpio el baño.
Mi purigadas la banĉambron.
Mi esposo lava el coche.
Mia edzo lavas la auton.
Los niños limpian las bicicletas.
La infanoj purigadas la bicikloj.
La abuela riega las flores.
Avinjo akvumas la florojn.
Los niños ordenan el cuarto de los niños.
La infanoj ordigas la infanĉambron.
Mi esposo ordena su escritorio.
Mia edzo ordigas sian skribotablon.
Yo pongo la ropa en la lavadora.
Mi enigas la lavotajon en la lavmaŝinon.
Yo tiendo la ropa.
Mi etendas la sekigotan lavitajon.
Yo plancho la ropa.
Mi gladas la lavitajon.
Las ventanas están sucias.
La fenestroj estas malpuraj.
El suelo está sucio.
La planko estas malpura.
La vajilla está sucia.
La vazaro estas malpura.
¿Quién limpia las ventanas?
¿Quién purigadas la fenestroin?
¿Quién pasa la aspiradora?
¿Quién polvo suchas?
¿Quién lava la vajilla?
¿Quién lavas la vasaron?